מהאות ממיתם איבריידן נקודת בקיצר ונמרשן חלק טעניה האות מיר בפרק תף אם די פרקים ובביף פרק תף אז אל תראה במדבר גבר אם די צווי נפשת ואין דו ביד הריד עם צווי נפשת הנפש עם מסד הקליפה ונמפש גדי שם אידר מדבר בעריכב דניון נפון בית הנפשת פון פרק בית ביף פרק ווב is der Masber die Unione von Nefchilekiv, keidem kol der Masber dem Ahurz von der Neshame. Als was hier das die Neshame, das a chelek ala kaim im Al-Mamsch. Das der Masber im Perikbet. Nachher ist der Masber, als jeder Neshame hat zehn Pchines. Wo sie teilen sich bechlau in zwei Sugim, drei Chalokim von Seichel und sieben Chalokim von Midas. Das meint, אַז יער פראן ביי נפשלקי דרינגן אַ סייך, וואָס די פארשטייט גאַדל צו שיימ, און דאָס איז אנגעטילט אין דריי חלקים חכמע בינע דאַט. קמיי קיין יער פראן מייך צו נפשלקי די מידס פון גדושע. וואָס אייד דאָס ליב דעם מייבערשטן, אַ האט מער פאר דעם מייבערשטן, און קמיי קיין מער די אַנדערע מידס. וואָס דאָ זיין די צייען פרימע פון דעם נפשלקי. מיט דאָ טראב דאָס מאַל דרין פרגים. נחרם פרק דאַלט והיי Es ist ein Rebbe-Masber, als Uyser, die zehn Pchines, was jeder Neshama hat, hat sich drei Lovushen. Machschave, Dibro, Meis. Wo das wird schon angerufen mit einem Lovushen, das ist eine äußerliche Sache, das ist ein von einem Hagi Bepeil. Der Ringe von Limu, der Tere, die Kiem am Mitzvah Bepeil, Mamsch. Das, was er trag die Veritere, oder er red die Veritere, oder kommt Mitzvah zu tun mit Dibro, oder er tut Mitzvah, was Meis hier ist, אַז דאָ זענען די מחשבה די ברומייצ, דאָ זענען די לבושים פון דעם נפשלקיס. און דאָ טראב אין מאזב, אַז אַפ אל פי, אַז לימו דאַ טער די קיימע מיצל דע פייל. די מחשבה די ברומייצ, דאָ זענען די חמרנט די לבושים פון דעם נשמע, פון דאס וועגן די פאַסאַך הער פון דעם נשמע אַליין. ורם טער מיצל דאַ תחכמת רצן משלק ג'בר. יבשאַט דאַ יד לארן טער. אדר מקאי מצווה פאר אינסיק דרך מצנאי ברשני. אידה פאר, אידה לימו דה תרה וקיימה מצווה אף על פי אדה סנור לבושי פא דה נשמה, אידה סבר החר פון דה נשמה עליהם ובלדה דורדרו פאר בין דרך מצנאי ברשני. בדעתי די ניקוד בקיצר פון די עניונים דוח דלתרה במבאר עם פרק בייז גימול דלדם היי. עם פרק בייז רצח דם דמהוס פון דה נשמה וזה ידע חלק על הקיים ממהל ממש. עם פרק גימול רצח בין ביצעים פחינס פון דר נשמה, דר סייכל מדימידאיב, ומפרק דלת והי, רצח די לבושים פון דר נשמה, די מחשב הדיברו מייס. נחר, פון פרק ווב, פרק זיין ופרק חייב, ידעו תראה במבאר, די עניוני פון דם נפש הבאמס, פון דם נפש הבאמס שם צד הקליפ. ודחזר לאום הזה עושה לקים, ידחל עניונים בסידוי עם קדושה, ידלעום הזה פרה נכת עניונים עם קליפ. יתקשם בדמת חלקית, הות החצם פחימת קדשת, ונזה איך את דרי לבושים קדשים, דזל בזך את איך בנגיע דמנפש עם צד הקליפ, אז איך דורקן, יפרנן, צן כיחס פונטומה, וכמכן דרי לבושים פונטומה. דצן כיחס פונטומה, ידפך את שכל המידס, דצך למידס פונפש הבאמס. Das ist ein Versteht in Jönim, was man darf nicht. Und wenn ich mich, der Herr geschallt in den Jönim, der Zeichel mit dem Mieder, und das ist die Zehn Pchines von Klipp, von dem Nefschabamis. Wenn ich mich, wenn ich frage, die drei Lovushim von Nefschabamis, die Machschave, die Bromais, was er tracht, oder er rät, oder er tut, in Jönim, was man darf nicht. Was da sein, die Lovushim von Klipp. Und der Alte Rebbe im Masber dabei. Aber das meint nicht bedaske Dvorim ho Arsuri. Das kann meinen nicht Dvorim am Motori. Wie bald aber, aber das sind nicht Lushem Shomayim, in das Einge von Klippe bis jetzt nach. Nur Afo Pekin, ich doch nicht bedäme, die Klippe von die Dvorim am Motori, im Lugabe die Klippe von Dvorim Arsuri. Wo das ist Bechlau der Chilik von Klippe Snega bis alles Klippe Satmei. Und der Alte Rebbe Masber in der Fkama und Kama Pratim. Wenn ich gehe zu den Jönen, was wir tun getan, durch Dvarim und Asurim, und ich mich kein Nechat, wenn ich gehe zu den Jönen, was wir tun getan, durch Dvarim und Amatarim, eben mit Tutas, nicht zu Lushem Shemayim. Er hat aber in der Fkama und Kama Pratim. wie mir um das Sieber gerät bekisser in den Friedrichen Schirr. Aber auch auf Pony, die Nikude klar ist von unter die drei Prokin, Wolf, Zayin und Chais, in der Benegea, die zehn Pchines, mit die drei Lavushim von dem Nefesh Habamisch im Zedeklipp. Und jetzt, im Perik Tev, hebt an der Altrebbe mit Weierwein die Milchome zwischen die zwei Nefesches. Wie jeder eine von die zwei Nefesches will einen mit dem ganzen Guff. Nur jeder er im Masber, die Milchome zwischen die zwei Nefesches ist zum allem Märschen in der Masber der Mokim Mischken von die zwei Nefesches. Wo ist der Ort, wo sie gefunden sich? Sagt der Altrebbe sie. At der Ort von dem Nefshabanis is in Harz. Und in Harz Gufe is das in Cholala Smoli. In Harz ist der Freund der Cholala im Moni Shabalev. Und der Cholala Smoli Shabalev. Wo der Chilik Sibishin Weh ist. At der Cholala im Moni. In Dortin Nishtat im Blut. Maschenk in der Cholala Smoli Shabalev. Dortin ist voll mit Blut. Is a wo gefinnt sich der Nefshabanis. Ihr Ort is in dem Cholala Smoli Shabalev. Wenn der Nefesh, der Nefesh auf Bahamis, der Nefesh auf Yunis verbunden mit Blut, da steht im Fossi, ki Hadam hua Nefesh, und wie der Alte Rebbe bringt euch in Erstem Perik, ki Nefesh auf Bosser bedam hi, a der Nefesh auf Bosser, ki der Nefesh auf Yunis, auf Bahamis, ihr Ort, gefindt euch in Dam, in die Blut, bemele heißt das, dass er wui der Ort von dem Nefesh auf Bahamis, ist das in dem Chalala Smolische Blut. Und der Rieber ist geschehen wie die Blut, was in den Menschen. In der Mokel von dem Blut, der Mokel von dem Damm, ist kein Leib, in dem Chalasmali. Aber der Damm bleibt in seinem Leib. Von Herz spreit sich der Blut in alle Ebenen. Bisschen, als das geht, sich der Ruf im Kopf. Kmekein, ihr seht, wenn ich jetzt mit dem Nefshabami ist, als der Iker von dem Nefshabami ist kein Herz, in dem Chalasmali ist geblieben. Was der Pfarr sagt man, wie alle Midas Reus, was der Iker Mohus von Nefshabani ist, ist doch die Midas seine. In der Art von dem Midas Reus ist ein Herz. Teides, Speures, Kass, also ich die alle anderen Midas, ich wui, der Art ist ein Herz. Aber das verbleibt uns nur im Herz. Punkt wie der Damm. Ich sage, Falpia, der Mokel von dem Damm ist ein Herz. Aber von Herz, Werte das am anderen gespräht die Blut in alle Ebrim, bitte das kriegt echt den Kopf, all darauf sei, wer bin ich geht, die Mitte von dem Nefshabamis. A der Riker Orwehrer ist auch kein Herz, aber von Herz werden die Mitte von anderen gespräht über den ganzen Guff. Sie haben doch eine Wirkung auf alle Ebrim. Bitte, als es geht echt den Kopf, wie man sagt, der Peil, als die Mitte treut, was ein Mensch hat im Herz, peilt das echt auf den Kopf, Als er heeft dan trachten in kop, zeggen dat ze die midden wat er had in leven. Wat dat is bij Negea, de makke miske van het Shabbat. Als zijn oort is in hart in Chalala Somalische beleid. Maar ze een keer maar, de makke, hoe het gevindt dat de nefselijke is, dat is in kop, en echt in hart in de Chalala Haimanische beleid. En van dort werd het mispaarschit in alle eeuwen. Je wilt naar bewarnen. Als de lachen in Tanje, als dat Jud Gimel om het beet, de schuur vangt de ganse beroos. In de lachen is, om Mishom is paschette van Kala Ebrim, ze gaan beleid van Kala Leimon. Je ziet koekt iets van lachen even moe, als er we gaan geeft op de mispaschette. Als de mispaschette van Kala Ebrim, ze gaan beleid. Je ziet maar weer dat ze mag zedig. Zij is dit beseerig. In seine Kitzurim auf Tanjeim, sagt er zum Chzadik, dass der Vegan beleid geht auf den Mokim Mischkam. Nicht auf dem Ispaschettes. Aber der Mokim Mischkam von Afrikis ist in Kopf und Vegan beleid. Jetzt was meint er? Aber der Ort von Afrikis ist in Kopf und echt in Herz in dem Chalaimani. Was meint er? Aber das, was der Eid hat, den Verstand in der Lekur und was er hat mit es in der Lekur. Was die Mides, was er hat, die verbunden aber mit dem Seichel. Mit Zad, wenn Verstand in Gadol Sashem, der Rieber hat er Abe zum Eberschen, und er sagt, die andere Mides, die belebt. Aber was auch auf Panim, kommt doch heute für sie, aber der Nefsche Bamit gefühlt sich in einem anderen Ort und der Nefsche Lekir gefühlt sich in einem anderen Ort. Meint das aber nicht zu sagen, als jeder eine von diesen zwei Forscher gefühlt sich in seinem Ort und dabei endet so das. Eben so gewesen als er, von der ich nicht vorgekommen kenne, noch haben sie zwischen sie. Der Nefsche Bamit gefühlt sich in seinem Ort, in Cholas Molische Beleid, der Nefsche Lekir gefühlt sich in seinem Ort, in Kopf und in Cholas Molische Beleid, und sie sagt, Kiel, jeder eine gefühlt sich in seinem Ort. In der Meister aber nicht, der da noch haben. Was ist die Milchame? Die Milchame ist, weil jeder Nefesh benugen sich nicht damit, was gefühlt sich in dem Ort. Jeder Nefesh will einen mit dem ganzen Guf. Weil der Guf wird der Hunger von ihr getan. Ist all derich, wie zwei Milchen, wo seine Leiche in Benegeh zur gewisse Stadt. Was will jeder einer von sie? Er will einen mit der ganzen Stadt. Will werden ein Melech über die ganze Stadt. Was meint es, werden ein Melech über die ganze Stadt? Als alle, jetzt wie hier, sollen sein Untertänig zu ihm und führen dich, wie will. Dieselbe Sache, der geht zu den zwei Faschis. Was jeder eine, was jeder Nefesh will einem, käber sein, alle Ebrea Guf. Als jeder Nefesh will, als sie soll sein der Melech, als alle Ebrea Guf. Was meint es? Der Nefsch Lekis will, als alle Ebrei Haguf sollen sein Bottle zu ihr. Das heißt, als alle Ebrei Haguf sollen sein durchgenommen Legamre mit Gdusch. Und das, was mir sagt, als der Nefsch Lekis will, als alle Ebrei Haguf sollen sein angefüllt mit den Jönen von Gdusch, ist das nicht nur Benegesse, die Lewusche, Machschowe, Dibra, Meise. Als was soll tun, und was soll reden, und was soll trachten, mehr mit den Jönen von Gdusche. Das erwartet, das will erwartet der Nefschlikis. Aber damit benugend er doch noch nicht. Der Nefschlikis will, als ich die in Jönen von Ebraguf, wo den verbunden mit die Zehn Pchiner, Sechel und Mide ist, ich da soll den durchgenommen nur mit Gdusche. Als ein ganzer Sechel, der ganze Verstand seiner, soll sein nur in den Jönen von Gdusche. Das ist die einzige Sache, was er Hamas verstand. Und dieselbe Sache, wenn ich gehe zum Midische Beleid, hat der ganze Herge seiner, soll sein mehr mit in den Jönen von Gdusche. Also wie zum Beispiel, wenn ich gehe zu der Erste mit dem Midas Haven, hat die einzige Sache, zu was er Hamas, ein Liebschaft, der Haven, das nur wenn ich gehe zum Eberschen. בנגיע ברצתי וצלם הווה, אפילו בנגיע של דברים המוטוריים, ולא נתחל מדרוף כן גשמק. ודזל בזך בנגיע של מיד הסעיר, עד אין סיכר זך, אם וסר לא בשקיים ואין עירה, ואין מירה, ידעת נור מירה פרדה מיברשן, נור ירושמי. עירה בנגיע של אנדר זך, זה הכלל נשאות. וכמקים בנגיע של די אנדר מיד. Als ein ganzer Herge Schaleb soll sein nur in den Jönen von Gdusche. In den anderen Sachen hat er kein Gefühl und kein Geschmack. Was das meint in anderen Wörter, als der Rotzen von dem Nefsch Lekis ist, als nur sie soll sein die Einzige, welche gewältigt über alle Ebrei Haguf und der Nefsch Abami soll den ganzen nicht sterben. Die Machschabe, die Bromeise von Nefsch Abami ist, erwarten nicht, und man viele der Seichel und Miedet von der Pschabami, der Leichen sterben. Der einzige Gefühl, was der Mensch soll haben, soll sein Merit wie zu geduschen. Wo das die Miedet von der Pschalaki ist. Man schenkt ihm aber, ein Geschmack in anderen Sachen, wo das doch die Miedet von der Pschabami ist, als damit auch der Lagammer nicht sein. Aber viele mit dem Ingen, benugeln sich noch echt mit der Pschalaki ist. Wir will noch mehr. Der Nefschlikis will, als der Nefschabami soll Nefach werden zu Gdusche. Als der Nefschabami soll bekommen Avas Hashem. Wo hatte ich Hashem alkecha bechol lewobcho bishmei Yitzrecha. Der Nefschlikis benugen sich nicht. Der Miet, wo der Nefschabami soll nicht haben den Geschmack in Elam Hawe, Das, was der Nefschabamis hat, in den Geschmack in Elam Hawe, wird uns Messias von Midas raus. Das ist noch wenig. Will noch mehr. אז נית נודל דרן אויס מציר פמידה צרויית. אי ויל דן אפשבאי מדל נפח דרן צטייב. דן אפשבאי מדל נפח דרן צטייבשה. נית נור, אל נשאום כמעבת את המוגי, אלא מהווה נור עד הרבה. אל הוב מעבת השם. ומעף על פי, ההותך סיידי עבת השם, שדרדודי עבת השם, פונדיקייך פון אפשלקית, ודן אפשלקית את עבת השם. וילה בדר נפש לקיף עד יעבת השם זולבין ניץ נור פונדם נפש לקיף נורך פונפש הבא מזולבין עבת השם ודוין טניה רצח משתת דר אינגן אבר וסמבור אין אנדר ארטר אין חסידס הבשעס מפייל אז זה נפש הבא מזולהוד מעבת השם ידי עבת השם וזה נפש הבא מזהות הוטס אם דיחם מיילה לגבי דיעבת השם וזה נפש לקיף הוט מצד עצמי דיעבת השם וזה נפש לקיף הוט מצד עצמי איזה פקלן הרעבי בשעס מפייל תבר אז נפש בא מדלהוב מעבת השם איזה סיימו את הגרסר הרווח אבל בסעו קופונים איזדרסם ודר נפש לקיף סביל כמנדס איינטלם בכלול וסינדרי חלוק קדם כל במגיע סמחשב דיבר ומייסה אז אין ציקר זך, ודמיין דלטון ורידן וטרחטן ודלדאי נור עניין לפוטר המצווס. כן אנדר מחשב דיברו מייסה, אז אלבם נפתק דסטיר. דוסיד אין דך. מחר אגרסר זך, אז נשת נור, כן אנדר מחשב דיברו מייסה, אז אל נפתק דסטיר, נרפיל כן אנדר סייך לומיד, אז אל נפתק דסטיר. זה אין גנצר פרשטנט, וזה אין גנצר רגש הלב, דלדאי נור עניין לפוקדוש. In Yonne von Taiwes Elam Hawe, zu dem doch kein Scheiches und so. Nachare da dritte Dach, wo der Nefschlikis will. Nicht nur, aber im Nishtok im Midir, zuroi, zu Nefschabami ist nur Adarabe. Als zum Mahatma sein, er der Nefschabami ist zu Gdusche. Als er der Nefschabami soll hoben, aber es ist. Wo das ist, wie der Nefschlikis will. Der Nefschabami ist in der Klippe, will Punkt Farkert, Chasushon. אז היא, אז הנפש הבא משמקליפה דלווין הבלבוס עפה לעברי הגוף. אז בנגיע סדר מלחומה וסדוסי ושנדי צווי נפושת. ולחר נפש של גדר, כן דלווין דלוף כמה וכמה יפן. ורום ודמונט פרייר, הדוס ודנפש של הקיס ויל, תלפד עוד בכלל הסינדרי חלוקים. בנגיע סמחשב דיברו מייסה, עד אין סכם עכשיו דיברו מייסה בימנשון, דלווי נורפון קדושי, עצרי תרינגן, אז איך דה אין סכם דח פונסייך לא מידת וטרות, דל איך דה נורפון קדושי, עד אין סכם דח נבוצה הות הפרשטנט, ונבוצה הות ההרגש הלב, ידעת נורא ניון נפון קדושי, מה שאין כן אנדר דח, נבוצה אנדרוף כן גפילנית, תתדמיד את רואה סנף שבאמית, ואין לגמרי נשתו, ווייטר, דו הדרי תרינגן, אז עד הרבה, נישט נור, ובאם נשתות תשמע כן אנדר דח, נמר נחמר, אגר מהפר, דם נפש הבא מסקדוש, אז זהו, דם נפש הבא מדלהוד מעבת השם. כי בשעת, אז העיד עוד גפייל, דהסגברת פו נפש לקיף, בנגיע על הדרי חלוקים, אז נישט נור, ובאם נשתות תשמע כן אלם הזה. נור עד הרבה, ארת מהפג בן איך דם נפש הבא מסקדושים, אז איך דם נפש הבא מזהות אבס השם, עוד עשי דם הדרגס מצד דגומר. והיא איזבר, בשעה שאיזו גפייל דסגבר סונף של הקיף, נור בנגיע צווי חלוקים, אז בן נשתו דם עכשיו דיברו מייסה פונפש הבא מיס, ובן ניתו איך דמיד עשרו את פונפש הבא מיס. אהות נשתי עם עבי, שתנוגי למהד. לא צריך גפייל. אבר ווז, אבר בנגיע דם דריטן חלק, אדר נפש הבאמיס, ולהוב מעבת השם, עדף אתר ניש גפייל. די עבת השם בצרהות, איזה בן נרף ונפש לקיס, וזה נפש לקיס את ליב דמי ברשת. אבר דם נפש הבאמיס, אדם אתר ניש גפייל, אדר נפש הבאמיס, אדר נפש הבאמיס, ולהוב מעבת השם. אהות הכניש, כנעב את סואנדר הזכן, אבל כנעב את השם את הלכת. בשעה סעיד שטייט, אם דר מדרגה, עוד עושה את הצדיק שאין לגמר. ובנגיע, זאת עדי מדרגה, tut auf der Alter Rebbe einen starken Chiddush. Er beschaht ein Jid Peil bei sich. Also hat nicht kein Ade zu Elam hat. Der einzige Rechtor nicht, was er nicht mehr hat, wenn der Mnaf Shabbam ist, soll haben, was er schon. Er hat nicht mehr hat, wenn sie geduscht. Aber die Mide Frau ist hat er rechnen. Er hat nicht kein Geschmack in Elam hat. Kämen doch meine Lichure. Als das, was es fällt, ist mehr nicht wie zu darin gehen, der dritte Chelik, was er zumindest mal hat, wenn sie geduscht. Aber wenn ich gehe dem zweiten Chelik, weil bei meiner Stadt die Mide treuf, hat das zurückgetan bis Schleimus. Also ich käme doch mehr in der Lichure. Ist der Altarabe Machade, ist er das nicht das. Von dem Guffe, wo der Mepp Shabbam ist, in nicht zum Mepp geworden zu geduschen, was er kann mit Speyo, als der Mepp Shabbam ist, soll haben aber das Hashem, der von Guffe ist eine Reihe, als er geht zu Wut, tief im Herzen, ist verblieben bei ihm, ein Abend zu Elam hat. Eber wird ausgerissen, le Gamre, die Teile zu Elam hat, eben das wird ausgerissen, le Gamre von dem Mepp Shabbam ist, dann sollte er gekannt, Mahatma, wenn er nach Shabbam ist zu geduschen. Und von dem, was er kennt, dass er Mahatma, wenn er zu geduschen, ist er von einer Reihe, als er gezwungen, tief im Herzen, ist verblieben bei ihm nach der Ringe von Teivet Elam Havi. Eile Peil, hat er doch nicht den Geschmack in Elam Havi. Ist das ihm, ist er der Ruf, wo der Reihe beim Seher winzig, ist der Fahr, ist der Raff und dem Nefer Shabbam ist, ist Bottle zu dem Teufel Nefschelik ist. Und wenn bald ein Bottel bemüllt, wenn das Vergammer nicht mag, warum ein Bottel? Aber die meisten sind, dass sie verblieben. Und das ist der Tamechit. Von der Ruf, was hat Zadig für eine Gomor, wird angerufen mit dem Namen Zadig für alle. So was heißt er mit dem Namen Zadig für alle? Und das Alte Rebbe bringt noch in den ersten Perik. Was steht in Seher, in Reihe Mehemne, an der Zeit von Zadig für alle ist, an der Hot Ra, nor der Rai ist leid. Der Rai ist Kopf auf der Bottle zu dem Tisch. Die Lichure, weil Pater hat Rai, er hat doch nicht den Rai. Die Lichure ist die einzige Sache, was es soll bei dem Zadig, für eine Gomor, ist die einzige Sache, was soll denn mit der dritten Heilig? Was er nicht mehr hat, und dem Abschabam ist zu geduscht. Wenn ich gehe aber zu dem zweiten Heilig, sie hat mit der Rai, ist doch echt der Zadig, für eine Gomor, hat nicht keine mit der Rai. Er fühlt ihn bei sich kein Geschmack in Elam Hade. Und für was ruft ihn am Ohr mit dem Namen Zadig für alle? Nur das ist Alter Rebbe Madger. Und das Guffe, was er nicht mehr hat, wenn der Mepschabam ist zu geduschen, ist das ja aber weit, als tief in Herzen beim Verblieben noch Teil des Elam Hade. Nur dann, das ist sehr wenig, der Rieber, das Kopf ist verbottelt zu dem Tisch. Und wie der Alter Rebbe im Madger Bariches, hat er die zwei Madreges, von Zadig Gomor und Zadig Sheine Gomor in Perik Yud. Weiter da der dritte Reif. Ad die Hizgabre von dem Nefesh Lekiv in Ar Benegeh zu dem ersten Chilk. Benegeh zu Machshava di Bromais. Benegeh zu dem Nidus von Nefesh Banis ist nicht nur, was er sie nicht mehr hat, wenn sie gedusche, das hat er nicht. Nur noch mehr, als sie gerade rabbi. Die Miede von Nefesh Bami ist ein geblieben mit den ganzen Tekes. Er hat befehre Schmiedesreis. Tet a viele der zweite Chelik, a Faruiz treiben die Miede von Nefesh Bami ist der Eichen gepeilt. Na wo denn, wenn ich gehe dem ersten Chelik, wenn ich gehe zu der Levushi Machshava Dibro Maise, wenn ich gehe zu Demi, hat er gepeilt bei sich, als zu Machshava Dibro Maise, von Klippe zu Demi, wenn ich heiche. Der einzige Machschove Dibro Meise Ben, 24 Schoam ist leid, ist all wegen Jönne von Tere mit. In Jönne, was nicht auf der Tere, ist er nicht zeichert zu tun, was er mir sagt. Nicht tun und nicht reden und man fühlt nicht tracht. Und das ist die Madrege von der Benin. Wie der Alte Rebbe, das Masber im Perik ist bis. Weiter ist der Fertereif. Als er viele der Märkte heilig, wo der Nazlik ist will, wenn ich jetzt im Achsel die Bromeise, als viele bin ich jetzt dem nicht rechnisch gepeilt. Als viele bin ich jetzt im Achsel die Bromeise, ich bin nicht der Nazlik ist bis Gabres, sondern der Nazlik ist bis Gabres. Das heißt, als ich scheiche, als leid mir noch ich mal kolponim, soll ich pasche Tana aber. sie beim Meise, oder beim Dibur, oder beim Machsad. Nur Asol Pekin, wie bald hat er vor dem Efschelikiv, ist mit Mann, mit Mann, wird nicht Seiref, wenn Efschelikiv, und es fällt dem Main, ihr Huri Tshuwe, und er verdrießt, und hat Charat, auf die Abwehr, was er getan. Azam Adrege, hieß Rasche wie Teble. Wie der Teich von Rasche wie Teble ist, Aber der Bechlal ist er ein Rasche, wie bald er beim Disgaber von Efschabam ist, hat viele Benegehe zu Machschabe, die Bromeise bepelmamisch. Sie sind Scheich, es passt, es ist ein Azere bepelmamisch. Bemele hieß er ein Rasche, aber Rassel bekäme beim Isfranen Teiz, wo der Pfarr fällt ihm rein in Ruritschuwe, na wo denn, der Teiz ist der Teiz leid, der Teiz, ich kaufe für Bottle zu dem Rasch. Weiter Refrain auf fünfte Riff. Adis Gabor von dem Nefshabamit ist sehr stark, bietet der Tarif getrimm Lagammer dem Teif von dem Nefshalikis. Adir Teif von Nefshalikis ist dem Lagammer nicht da. Weil der Fahr ist a viele noch dann der Tüschid der Wehre ist, fällt ihm gar kein Hilhuri Tschöwe nicht da rein. Und verdreht gar nicht da viele. Verwirrt, weil der Teif von Nefshalikis ist den ganzen Weg angefangen. Ich beschaß, er ich steht in der Samisortmatab, Wert er angerufen mit dem Namen Rasha oder Rali. Denn es verblieben mehr nicht wie Ra und der Tee wieder weggegangen von ihm. Aber da war ein gleich der alte Rebbe. Also viele Rasha oder Rali, was ihm sagt, der Tee wieder weggegangen ist, ist nie der Pschat, der Tee wieder weggegangen Gamrach hat zu schollen. Also haben wir doch bei Iden nicht scheichert. Jeder riet, in welchem Matze wir sollen nicht sein, ich bin da der Nefschele Kies. Und das, was mir sagt, dass der Weg an ihm von ihm, meint es zu sagen, dass er beim Nicht-Nirgash in der Pnim ist. Wie bald ist er beim Nicht-Nirgash in der Pnim ist, darüber fällt ihm der Rang in der Ruhe-Tschuwe. Aber bei Pnasmakis, ist er bei ihm, dass der Nefschelikis, wo der Pfarr, kamen doch am Zahra bei uns Arminien. Wo der Ringe von Arminien nie das Kolbe, als er ist Hinterschari. Ich hätte es, dass er viel Arminien ist. Ihr seht, beschaß er, wer kommt mit Machen ein, in Fremde, als Schwarzer Schiene, verwirrt, warum ich es bei ihm, in da der Nefesh der Kies, na wo denn der Nefesh der Kies, in der Pnasmak. Weil das ist die Nikude zur Ingen, vom Perik Jud Alef, was in dem Perik, der Altrebe Masber, die zwei Madrege, von Rasche und Tevle, in Rasche der Alef. Weil der Sachakel, von den Nikudes, von dir etliche Prokem, was mir am Heint übergerät, in Perik Tet, in der Altrebe Masber, die Milchame von die zwei Mephashev, was will der Nefschele Kies und was will der Nefsche Bamis? Was ist doch verständig, als Benegea zu der Milchame, zu wischen die zwei Mephashev, welcher Nefer soll Geber sein, kann sein in der verschiedenen Eifan. Was doch alles zählt, so dass in fünf Eifan. Wo da sein in die fünf Madreges von Zadik wie Tevle, Zadik wie Rale, Rasha wie Tevle, Rasha wie Rale und Benini. Ist im Perik Jud, in der Altrebe Masber, die zwei Madreges Zadik wie Tevle und Zadik wie Rale. Im Perik Jud Alef, in der Masber, die zwei Madreges Rasha wie Tevle und Rasha wie Rale. Und annehmen die Gfum Perik Jud Bezum weiter, in der Mavar die Madrege von Benini.